Dumnezeu să vă binecuvinteze! Este așa de plăcut să fim în casa lui Dumnezeu. Suntem în călătoria noastră prin cartea Daniel și sunt sigur că Dumnezeu ne va vorbi de fiecare dată și sunt sigur că Dumnezeu ne va încuraja de fiecare dată și sunt sigur că Dumnezeu ne va atrage atenția asupra unor falimente din viața noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să folosească această carte ca să ne crească, ca să ne ducă pe o treaptă spirituală mai înaltă. Amin? Am să citesc doar un singur verset, deși mă voi folosi de întreg capitolul 3. Versetul 15 sună în felul următor. Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii, cimponului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am înălțat. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Amin. De obicei, nu dau titlul mesajului meu, dar în dimineața aceasta am să-l intitulez Biruitori în încercare. Și acum am să vă adresez două întrebări și nu aștept să dați răspuns. Dacă de obicei când pun câte o întrebare, mă aștept ca cei din sală să răspundă, să ridice o mână, cam în răspuns la întrebare, de data asta nu vreau lucrul acesta. De ce? Pentru că prima întrebare sună în felul următor. Dragul meu, te simți un om biruitor? Și da, nu vreau să-mi răspundeți la întrebarea aceasta, ca nu cumva să vină peste dumneavoastră mândria. Și de asemenea, nici n-aș vrea ca cel de lângă dumneavoastră să se simtă stânjenit. Dar dacă ești un om biruitor alături de Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar aș vrea să te întreb, te simți un om care este înfrânt? S-ar prea putea să simți că nu ai biruință, să simți că ești înfrânt. Și da, n-aș vrea să ridici mâna, n-aș vrea să te simți stinjenit. Dar aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi că Dumnezeu vrea să fie un om care biruiește. Și așa să ne uităm în dimineața aceasta la cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm la cei tineri care au ieșit biruitori din încercarea lor. Și îmi place că erau trei. Și mă gândesc că pentru că erau trei s-au influențat unul pe altul. Pe calea aceasta aș vrea să vă îndemn. Căutați părtășia cu frații. În modul acesta putem să ne încurajăm unii pe alții. În modul acesta putem să învățăm cum să ieșim biruitori din încercări. Pentru că încercările vor veni în viața noastră. Nu este niciun om care să spună, păi eu am ajuns la 40 de ani și n-am avut nicio încercare. Încercările vor veni. Dar îmi doresc ca noi să ieșim biruitori. Haideți să privim puțin la împrejurările, la contextul încercării celor trei. Și uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că era un împărat care dorește să fie divinizat. Era un împărat care dorea închinarea. Am citit capitolul 3 și am văzut că de 11 ori este pomenit acest cuvânt al închinării. În context în care se cere închinarea și într-un context în care oamenii spune că nu se vor închina. Dar era în joc închinarea. Astăzi ați venit la casa lui Dumnezeu și cred că ați venit din dorința aceasta de a vă închina Dumnezeului celui adevărat. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, vedem că erau și niște pârâși. Niște oameni care, dintr-un motiv sau altul, nu prea îi aveau la inimă pe cei trei tineri. Poate că pentru că erau mai mari peste ei. Poate că din acest motiv, că erau diferiți decât ei, pentru că slujeau unui Dumnezeu viu. Erau peste magi, peste vrăjitori, peste înțelepții Babilonului. Dar ei erau diferiți. Și aceștia n-au ratat ocazia să se ducă și să spună împăratului: uite, acești trei tineri nu țin cont de tine, împărate. Nu se închină chipului tău, nu ți se închină ție. Practic, prin asta vreau să spun că acești tineri ar fi cumva, nu ar fi loiali împărăției. Dar noi știm că lucrul acesta nu era adevărat. Și apoi vedem un împărat care era atât de rănit în orgoliu. Versetul 19 îmi spune că și-a întors fața de la cei trei tineri și a fost așa de mânios încât a spus: nu, nu o singură dată încălzi cuptorul, de 7 ori să fie încălzit cuptorul. Citeam și vedem că modul acesta era modul în care obișnuia în vremea aceea împăratul să-și pedepsească supușii. Noi știm, romanii îi crucificau. În țara noastră a fost unul care îi trăgea în țeapă. Alții îi decapitau. Se pare că în vremea respectivă, în modul acesta, își arătau modul de a pedepsi oamenii. Îi aruncau în cuptor. Dar de data aceasta, pentru acești tineri s-a pregătit ceva mult mai aspru. De 7 ori. M-am stat și m-am gândit să văd puțin scena. Să-i văd pe cei trei tineri când împăratul a auzit că cei trei tineri nu s-au închinat. I-a zis: chemați-mă la mine. Se pare că îi cunoștea pe cei trei tineri destul de bine. Măi, dar oare voi chiar n-ați înțeles? Poate că crainicul n-a rostit bine cuvintele și voi n-ați înțeles despre ce-i vorba. Dar în momentul în care ei aleg să rămână credincioși lui Dumnezeu fața împăratului, s-a umplut de mânie și a schimbat fața, întorcându-și privirea împotriva lor. Nu știu dacă ați avut experiența aceasta ca cineva să aibă o privire împotrivitoare față de dumneavoastră și o atitudine împotrivitoare. Nu știu dacă ați avut experiența aceasta și nici nu vă doresc. Dar să ai o față împotrivitoare și mânia împăratului, de el depindea viața sau moartea lor. Și da, acești trei tineri care s-au hotărât să rămână loiali lui Dumnezeu. Aceasta este împrejurarea din acest și contextul din acest capitol. Și apoi m-am gândit, hai să vedem care este felul încercării pentru acești trei tineri. Și mă voi uita doar la două aspecte. Primul, am putea spune că este acela pentru a-și păstra poziția. Ei erau acum puși în dregătorie peste ținutul Babilonului. Și ar fi putut să se gândească: băi, mare lucru. Din punctul meu de vedere, ar fi putut spune: Doamne, este doar o formalitate. Adică nu e vorba că eu mă închin, doar un act așa fizic, mă aplec și gata, trece mânia împăratului și eu îmi păstrez privilegiile. Dar îmi place că ei n-au uitat că, de fapt, ei au ajuns în această poziție datorită lui Dumnezeu, da? Versetul 49 ne relatează cum Daniel a rugat pe împărat să dea grijă a treburilor ținutului Babilonului în mâna celor trei. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost cel care a descoperit visul lui Nebucanețar. Și astfel ei au ajuns în cinste în Babilon. Nu pentru că ar fi făcut ei nu știu ce. Și înălțarea lor se datora lui Dumnezeu. Acum erau puși în situația aceasta să-și păstreze privilegiile sau să renunțe la ele. Vă dați seama, când fața împăratului s-a întors împotriva lor, era cu neputință să-și mai păstreze privilegiile. Dar mai mult de atât, vedem în al doilea rând că încercarea lor era pentru viața lor. Viața lor era în joc. Și vedem lucrul acesta relatat în capitolul 3, în versetul 6, ne spune că cei care nu se vor închina vor fi aruncat în foc. În versetul 15, în versetul 19. Cam asta era încercarea lor. Statutul lor, poziția lor câștigată și viața lor. Totdeauna vom avea soluții. Să știți că și noi vom avea soluții. Și uitați, și acești trei tineri au avut o soluție să-și păstreze poziția și statutul lor. Și soluția era una de compromis. Era aceasta, să se închine și toate lucrurile le-ar fi mers bine. Dar aceștia știau că aceasta însemna neascultare față de Dumnezeu. Știa că făcând acest compromis, îl neascultau pe Dumnezeu, ei știau clar că și copiii lui Dumnezeu, ca și copiii din poporul evreu, ca evrei, n-aveau voie să se închine unui chip cioplit, n-aveau voie să-și facă un alt Dumnezeu și n-aveau voie să se închine decât singurului Dumnezeu adevărat. Soluția aleasă de ei este aceasta, să rămână devotați lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu! Pentru că astăzi putem să ne întărim în credință, privind la exemplul celor trei. Ei aleg această soluție, să rămână devotați lui Dumnezeu. Nu fă compromis de dragul poziției sociale, nu fă compromis de dragul privilegiilor. Încă o dată vreau să spun, dragul meu, nu fă compromis de dragul privilegiilor. Există această soluție, să rămâi credincios lui Dumnezeu și spun ca Dumnezeu să te ajute și să mă ajute. Ce credeți, dragilor? Noi trebuie să facem față unor încercări similare? Poate că unii dintre dumneavoastră deja ați făcut față unor încercări similare. Dar poate că unii n-ați făcut față. Păi, cred că și noi putem să trecem prin această încercare de a ne păstra statutul social sau statutul la locul de muncă. Nu, mă gândesc că ești la un loc de muncă și ai un șef și acel șef poate să vină la tine și să își ceară să faci lucruri care sunt ilegale. Sau poate să-și ceară lucruri care sunt imorale. Și atunci tu va trebui să treci acest test. Ca și copil al lui Dumnezeu, rămâi credincios față de Dumnezeu și să nu faci ceea ce este păcat, ceea ce nu este corect, sau spui, băi, dar dacă fac lucrul ăsta, șeful mă va vedea bine, poate peste două luni urmează o promovare, sunt și eu promovat. Sau mai rău, poate că neascultând de ceea ce șeful îmi cere, deși nu este corect, el să fac așa, ca să fiu retrogradat din poziția în care sunt. Și da, au fost oameni, au fost credincioși, care au ales să rămână credincioși înaintea lui Dumnezeu și poate au fost dați afară de la locul de muncă. Nu poate, sigur au fost dați afară de la locul de muncă. Oameni care au pierdut din poziția pe care o aveau la întreprindere, doar pentru că au zis, nu, eu aleg să rămân credincioși lui Dumnezeu. Și spun ca Dumnezeu să ne ajute să căutăm, să fim plăcuți mai mult lui Dumnezeu decât oamenilor. Și astfel, să fim biruitori în încercare. Am să mă adresez acum și tinerilor, pentru că, nu, e vorba de trei tineri astăzi. Poate că ești la școală, și ești pus într-un context în care să accepți sau să faci lucruri doar de dragul de a rămâne acceptat în anturajul de la școală, doar de dragul de a nu fi marginalizat. Da, poate că sunt colegii tăi care în gașca cool nu pot fi decât cei care fumează. Dar tu ți-ai dori să fii în gașca cool. Dar știi că lucrul acesta nu este bun. Ce vei face? Da, gașca cool au obiceiul să vizioneze și să acceseze tot felul de site-uri, de ochiate. Acum tu va trebui să alegi să fii în gașca cool sau nu. Eu vreau să mă păstrez intact, vreau să fug departe de păcat, ce vei face? Da, va fi în joc poziția ta, dar de asemenea, de fiecare dată, este în joc și viața din belșug, am denumit-o eu. De fiecare dată, în încercarea noastră, este în joc viața din belșug. Domnul Iisus spunea că a venit în lume pentru ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Dragul meu, viața ta este o viață din belșug? Trăiești o viață din belșug? Și când pun întrebarea aceasta, nu mă gândesc la conturile din bancă. Nu, n-am în minte lucrul acesta. Nu mă gândesc la posesiunile pe care le poți avea. Nu! O viață din belșug, din punct de vedere spiritual. Ai o viață din belșug pentru că Hristos de asta a venit în lumea noastră. Ca noi să avem o viață din belșug, din punct de vedere spiritual. Să ai îndrăzneală să te rogi, să ai îndrăzneală să mergi cu orice cere înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă ai făcut compromis de dragul sau din dorința de a fi acceptat la locul de muncă, din dorința de a fi acceptat între colegii tăi la facultate, atunci slăbești din punct de vedere spiritual. Atunci nu poți să te bucuri de viața aceasta din belșug pe care Domnul Iisus o promite. Începeam cu a doua întrebare. Ai o viață de biruință? Sau ai o viață de înfrângere? Pentru că dacă ai o viață de biruință, înseamnă că ai o viață din belșug, din punct de vedere spiritual. Dar asta nu te va scuti de încercări. Asta nu te va scuti de boală, asta nu te va scuti poate de lipsuri financiare, nu. Dar cât de frumos este să știi că în încercare ești cu Dumnezeu. Soluția propusă totdeauna este să sacrifici relația cu Dumnezeu. Asta ne propune lumea în care trăim. Sacrifică relația cu Dumnezeu de dragul privilegiilor, să fii bine văzut între colegii tăi, să fii acceptat la locul de muncă, să fii promovat. Soluția propusă de lumea aceasta, sacrifică relația cu Dumnezeu. Parcă de cele mai multe ori este mai ușor să accepți compromisul, să faci compromisul pentru a fi acceptat. Dar știu că unii dintre voi ați experimentat lucrul acesta. Și poate că unii dintre voi experimentați care acum, atunci când faci compromis, conștiința ta te va mustra. Și parcă mâinile tale nu se mai pot ridica către cer. Pentru că Dumnezeu nu este de acord cu compromisul în viața noastră. Poate că de-aia nu poți să mai alergi la rugăciune, pentru că există compromis în viața ta. Pentru că viața ta nu este o viață din belșug. Poate că de multe ori auzi, haideți la rugăciune și tu nu poți. Ai vrea, dar nu poți. Ceva a fost frânt în viața ta în trecut. Ai ales compromisul ca să fii acceptați de oameni în detrimentul vieții spirituale. Astăzi, aș vrea să privim la cei trei tineri că au ales pe Dumnezeu și aș vrea ca și noi să înțelegem. Suntem chemați să alegem soluția, să-L alegem pe Dumnezeu pentru a putea fi beneficiarii unei vieți din belșug. Dragilor, de multe ori ne privăm de harul lui Dumnezeu, de multe ori ne privăm de binecuvântările lui Dumnezeu pentru că lăsăm să pătrundă compromisul în viața noastră. Compromisul aduce moarte spirituală. Ascultă-mă bine. Compromisul aduce moarte spirituală. Și apoi, din cauza compromisului apare apostazia. Din cauza compromisului, omul ajunge să se lepede de Dumnezeu, să se lepede de credință. De ce? Totul a început cu un compromis de dragul de a fi acceptat. Și știți ce este trist? Că sunt oameni care au făcut compromis de dragul de a fi acceptați și cât au fost acceptați? O zi, două, o săptămână. Și apoi au fost din nou marginalizați, din nou ridiculizați. Și au pierdut. Au pierdut legătura cu cerul, au pierdut pe Dumnezeu. Pentru ce? Pentru două zile de acceptare? Doamne, ajută-ne să înțelegem gravitatea compromisului în viața noastră. Și da, Doamne, ajută-ne să te alegem pe tine totdeauna. Toți vom avea parte de încercări similare. Poate că n-ai avut, sau poate că ai avut. Poate că, acum auzindu-mă, ți-ai adus aminte de momentele în care l-ai ales pe Dumnezeu și Dumnezeu te-a binecuvântat. Dar poate că, auzindu-mă, ți-ai adus aminte și de momentele în care ai făcut compromis. Și în loc să fii beneficiarul binecuvântării, în loc să fii beneficiarul unei vieți din belșug, ai început să mergi gârbov. Și când spun, nu spun, poate că fizic mergeai foarte drept. Dar să simți povara păcatului în viața ta, să simți apăsarea păcatului în viața ta și poate că o simți și astăzi. Este momentul să te întorci la Dumnezeu. Este momentul să-ți ceri iertare dacă ai făcut lucrul ăsta. Este momentul să mărturisești compromisul din viața ta și să-i ceri iertare lui Dumnezeu. Acolo putem avea iertare, acolo putem avea eliberare, ridicare, reabilitare. Și îmi doresc ca Dumnezeu să reabiliteze astăzi. Dar haideți să privim în continuare la cei trei tineri. Pentru că lucrul acesta ne va încuraja. Cum au făcut ei ca să rămână pe poziție? Ce au făcut ei ca să iasă biruitori? Ei au declarat și au arătat credință în Dumnezeu. Mă gândesc că de multe ori și noi declarăm. Dar acțiunile noastre nu mai arată acea credință în Dumnezeu. Ei numai că au declarat și au arătat credință în puterea lui Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta în versetele 16, 17 și 18. Când Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Adică la amenințarea cea groaznică pe care ei a rostit-o peste ei. Și a spus: iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. I-au declarat lucrul acesta: Dumnezeul nostru poate. Și au făcut și mai mult. Și ne va scoate. N-aveau ei certitudinea că Dumnezeu îi va scoate. Dar ei știau că au un Dumnezeu mare, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care poate orice lucru. Dar mai mult de atât, ei au declarat și au arătat credință în voia lui Dumnezeu. Și au spus așa: și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că noi nu vom sluji și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Au arătat și au declarat credință în voia lui Dumnezeu. Adică, ca să vă traduc ceea ce înțeleg eu de aici, dacă Dumnezeu alegea să-i scape, era voia lui Dumnezeu care era bună pentru ei. Dar dacă Dumnezeu alegea să nu-i scape, era tot voia lui Dumnezeu care era tot bună pentru ei. Nu e așa că nu putem gândi așa? De cele mai multe ori ne gândim, da, asta ar trebui să fie voia lui Dumnezeu, dar de fapt e voia noastră. Dar voia lui Dumnezeu, ei au fost gata numai să o declare și să o accepte. Da, putem să declarăm că El are putere, dar putem și să acceptăm că El nu ne va scăpa. Dar știi ceva, împărate? Noi nu vom ceda. Noi vom rămâne credincioși și loiali lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă astfel de loialitate, o astfel de dorință de a împlini voia Ta, mai mult decât voia noastră. De multe ori noi cântăm voia Ta, nu voia mea. Acum vă pun o întrebare, nu-mi răspundeți. De câte ori vă rugați Conform voii dumneavoastră. A? De câte ori vă rugați conform voii dumneavoastră? Deși în rugăciunea domnească suntem învățați să ne rugăm și facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Ah, Doamne, de câte ori ne rugăm numai voia noastră? De câte ori își cerem, Doamne, numai voia noastră? Poate te miri că nu primești răspuns de la Dumnezeu. Pe cum să primești dacă tu te rogi ca Dumnezeu să facă voia ta? Doamne, dă-ne credință să acceptăm voia ta. Amin? E greu. Câteodată s-ar putea să fii pus în fața cuptorului aprins. Pe oare asta e voia lui Dumnezeu? În Roman 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Doamne, ajută-ne când suntem în încercare, când nu găsim soluții și când prețul de plătit este așa de mare, să rostim. Acum că trebuie să plătesc prețul acesta, sunt conștient că voia ta este bună, plăcută și desăvârșită. S-ar putea să nu înțelegi voia lui Dumnezeu, dar este important să declari și să accepți voia lui Dumnezeu în viața ta. Și spun ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ei au declarat și au arătat că sunt dispuși să-L slujească pe Dumnezeu cu orice preț. Extraordinară. Spune așa, declarațiile lor, și chiar de nu ne va scăpa, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Chiar dacă va trebui să plătim prețul cel mare, să știi, împărate, că noi îl vom sluji doar pe singurul Dumnezeu adevărat. Și nu vom sluji dumnezeilor tăi. Un împărat care dorea să fie zeificat, un împărat care dorea închinare, e pus în fața unui răspuns atât de categoric și de sincer. Noi nu ne vom închina. Noi ne vom închina singurului Dumnezeu adevărat. Nu ne vom închina chipului tău, nu ne vom închina dumnezeilor tăi. Și mi-am pus întrebarea, dar oare împăratul nu știa că evreii aceștia împreună cu Daniel nu se închină zeilor din Babilon? De ce le-ai mai chemat acolo? Doar ca să te pună într-o situație așa dificilă? Sau doar ca să-ți arăți tu puterea că-i arunci în cuptor? De ce i-ai chemat? Poate că un exemplu pentru noi. Să înțelegem că toți cei care aleg să meargă pe mâna lui Dumnezeu sunt binecuvântați. Așa că în continuare, după ce am văzut hotărârea acestora de a rămâne loial lui Dumnezeu, să privim la câteva beneficii ale loialității față de Dumnezeu în mijlocul încercării și după. Că am văzut câteva beneficii și unul din beneficii este libertate în mijlocul încercării. Se pare că acești trei tineri au fost legați și au fost aruncați în cuptor, legați. Și împăratul este stupefiat și spune, păi n-am aruncat noi trei tineri legați? Păi uite că ăștia umblă slobozi, liberi. Cât de bine să știi că ești liber în mijlocul încercării. Liber din punct de vedere spiritual, dragul meu. Pentru că păcatul ne înfășoară așa de zlezne. Dacă ești în încercare și nu poți să te rogi, e datorită păcatului. Dar dacă nu e păcat, ești liber. Legăturile acestea sunt rupte și tu poți să te rogi lui Dumnezeu. Cum este rugăciunea ta? Este una plină de încredere? Cum este rugăciunea ta? Este una plină de putere? Sau te gândești, ah, sunt în situația aceasta, sunt în problema aceasta. Știu, ar trebui să mă rog. Dar îmi vin în minte compromisurile pe care le-am făcut. Îmi vin în minte păcatele. Dragul meu, renunță la păcat. Încercarea va veni peste fiecare din noi. Dar cum este să fii liber și să poți să te adresezi lui Dumnezeu? Compromisul este păcat și mai repet lucrul acesta. Compromisul este păcat. Dacă există compromis în viața ta, este momentul să te pocăiești de acest lucru. Și apoi un alt lucru, un alt beneficiu este părtășia în mijlocul încercării. Este extraordinar acest tablou pe care și Nebucadnețar îl vede. Păi n-am aruncat noi 3? Păi eu văd 4. Nu văd eu bine? Ia veniți și voi, nu? 4 acolo? 4 sunt. Nebucadnețar, parcă chipul lui e ca al unui fii de Dumnezei. Da, așa este. Părtășia în mijlocul încercării. Și știu sigur că unii dintre dumneavoastră puteți spune, da, în încercare l-am simțit cel mai aproape pe Dumnezeu. Da, în încercare a fost cel mai aproape Dumnezeu de mine. Cât de frumos este să știi că nu vei trece singur prin încercare. Da, toți vom trece prin încercare, dar cât de extraordinar este să știi că nu vei fi singur acolo. De ce? Pentru că n-ai făcut compromis. De ce? Pentru că n-ai acceptat păcatul în viața ta. Vrei să nu fii singur în încercare? Renunță la păcat. Vrei să nu fii singur în încercare? Acceptă-L pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor în viața ta. Asta este soluția, să nu fii singur în încercare. Și atunci vei avea acea cunoaștere a lui Dumnezeu. Mă gândesc că acești 3 tineri cunoșteau despre Dumnezeu, au văzut minuni din partea lui Dumnezeu, dar parcă lucrul ăsta a fost ceva mai aproape. Să fie aici lângă tine. Nu știu dacă era Fiul lui Dumnezeu, dacă era un înger trimis de Dumnezeu, dar era cel trimis de Dumnezeu acolo ca să le dea izbăvirea. Era prezența divină acolo, prezența supranaturală a Dumnezeului celui nevăzut, pe care Nebucadnețar, intrând în templu de la Ierusalim, nu l-a găsit. Dar acum l-a văzut la lucru. Când și-a ocrotit pe cei 3 tineri și aceștia când au ieșit din cuptor, nici măcar miros. Cum aș vrea și eu când fac grătar să nu am niciun miros. Ăștia nu că au făcut grătar, că au fost lângă foc. Ăștia au fost în foc și n-aveau miros. Și numai atâta, nici măcar un fir nu era atins. Și mi-aduc aminte că dacă trec cu mâna, și am trecut de câteva ori cu mâna deasupra flacărei, imediat s-au pârlit firele de păr de pe mână. Ce protecție le-a dat Dumnezeu! Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar și merită slujit, merită iubit. Și știți ceva? Merită ales. Când lumea îți va oferi orice, merită să-L alegi pe El. Chiar dacă lumea îți va zugrăvi așa un tablou frumos, doar pentru a-L pierde pe Dumnezeu. Merită să spui, n-am nevoie, lume, de tot ce vrei să-mi dai. Eu am nevoie de Dumnezeu. Amin? Eu am nevoie de prezența Lui în viața mea. Eu am nevoie de Duhul Lui în viața mea. Nu am nevoie de câștigurile acestea vremelnice. Apoi, vedem că beneficiile loialității lui Dumnezeu se văd și după încercare. Nebucadnețar a întărit poziția lor. Poate că cei care i-au părât cumva ar fi dorit poziția lor. Băi, dacă îi aruncă pe ăștia în cuptor, păi noi am fi aia care ar trebui să fim urcați în locul lor, nu? Că doar noi am descoperit pe acești doritori de rău a împărăției. Noi am dat în vileag, așa că am meritat să fim noi puși în locul lor. Dar după ce din nou Dumnezeu intervine pentru ei, Nebucadnețar numai că îi așează la loc, dar și întărește poziția lor. Un principiu. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, dacă Dumnezeu ți-a dat o poziție, dacă Dumnezeu ți-a făcut bine, păstrează lucrul acela prin loialitate față de Dumnezeu, nu prin compromis cu lumea aceasta? Credeți că Dumnezeu nu știe să răsplătească? Credeți că Dumnezeu nu știe să binecuvinteze? Ba da, cum binecuvintează Dumnezeu, nu binecuvintează nimeni. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Slăvit să fie numele Lui. Și un alt lucru, un alt beneficiu al faptului că noi rămânem răi față de Dumnezeu este aceasta. Dumnezeu va primi slava. Dragilor, atunci când noi rămânem credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu va primi slava. Atunci când facem compromis, ar putea să primim noi o slavă omenească. Dar atunci când rămânem loiali lui Dumnezeu, Dumnezeu primește slava și vedem lucrul acesta în acest capitol. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Doamne, îmi doresc ca oamenii să poată să vorbească de bine pe Dumnezeul nostru. Să poată să spună, binecuvântat să fie Dumnezeul lui David, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Vasile, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Maria. Pentru că noi am văzut cum lucrează. Dar pentru aceasta va trebui să declarăm credința noastră în Dumnezeu și să o și arătăm. Pentru aceasta va trebui să declarăm credința noastră în voia lui Dumnezeu și să o și acceptăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Timpul a zburat și mă apropii repede tot de încercare. Vă mai las câteva întrebări. Una dintre întrebări sună în felul următor. Care este măsura devotamentului tău față de Dumnezeu? Nu trebuie să-mi răspunzi, dar dă-ți răspuns singur. Până la ce punct ești gata să accepți voia lui Dumnezeu? În ce situație ești dispus să faci compromis? Sau ai făcut compromis? În ce situație ai făcut compromis? În ce situație ești dispus să rezolvi tu? Noi trăim în România și când nu se poate, rezolvăm noi. În ce situație ești dispus să rezolvi tu și să nu accepți în felul acesta voia lui Dumnezeu? Sau în ce situație ai rezolvat deja tu și prin asta n-ai acceptat voia lui Dumnezeu? Ești gata să faci și să accepți voia lui Dumnezeu și atunci când nu o cunoști? Asta au făcut acești trei tineri. Au acceptat voia lui Dumnezeu și atunci când nu o cunoșteau. Și dacă nu ne va scăpa, nu știm dacă Dumnezeu va vrea să ne scoată din cuptor, dar și dacă nu o va face, noi acceptăm voia lui Dumnezeu, acceptăm prețul pe care trebuie să-l plătim doar pentru a rămâne loial lui Dumnezeu. Asta au spus cei trei tineri. Asta ar trebui să fie declarația fiecărui copil al lui Dumnezeu. Chiar dacă în ochii lumii voi fi mic, chiar dacă în ochii lumii voi fi bajocorit, chiar dacă lumea nu mă va accepta, eu aleg să rămân loial lui Dumnezeu. Ar trebui să fie această determinare a noastră. De ce? Pentru că noi am făcut un legământ și am declarat că îl vom urma până la moarte. Eu așa am declarat. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră ați declarat la fel. Și probabil că v-ați gândit că această declarație se va sfârși undeva la 90 de ani, sătui de zile, și am ajuns la 90 de ani. Acum, Doamne, ia-mă acasă. Dar dacă va trebui să fii în fața unui cuptor aprins, dacă declarația aceasta până la moarte va fi mai repede decât tu te-ai așteptat și va fi Nu din cauza că te-ai îmbolnăvit și oamenii se îmbolnăvesc și mor. Nu. Și va fi alegerea ta. Adică, ți se va cere să renunți la Dumnezeu ca să trăiești fizic sau să mori, pentru că le-ai ales pe Dumnezeu. Nu este că nu ni se pare ciudat lucrul acesta, dar în momentul în care noi vorbim, lucrul acesta în lumea noastră se întâmplă. Sunt oameni care trebuie să facă alegerea aceasta. Sunt copii ai lui Dumnezeu, credincioși ca și noi, care trebuie să facă alegerea asta. Să rămână loial lui Dumnezeu și să moară. Sau să nu rămână loial lui Dumnezeu și să trăiască. Nu suntem în contextul acela, dar aș vrea să vă spun că în fiecare zi este aceeași presiune peste fiecare dintre dumneavoastră. Se exercită aceeași presiune peste fiecare dintre dumneavoastră. Și anume, se cere să părăsiți loialitatea voastră față de Dumnezeu și să faceți compromis. În fiecare zi, poate că nu ți-ai dat seama, în fiecare zi lumea aceasta are ceva să-ți ofere. Dar soluția ca să primești ceea ce lumea vrea să-ți ofere este compromisul. De ce? Pentru că ea vrea să distrugă relația ta cu Dumnezeu. Adică să fii mort din punct de vedere spiritual. În fiecare zi, fiecare din noi trebuie să aleagă. Viu din punct de vedere spiritual sau mort din punct de vedere spiritual. Loial lui Dumnezeu și viu din punct de vedere spiritual. Acceptă valorile lumii acestea. Fă compromisuri și vei fi mort din punct de vedere spiritual. Biruitori în încercare. De ce au ieșit acești trei tineri biruitori? Pentru că au ales să rămână loiali lui Dumnezeu. Vrei să duci o viață din belșug? Rămâi loial lui Dumnezeu. Vrei să ai o viață spirituală care să aibă impact și asupra generațiilor de după tine? Nu fă compromis. Ar trebui să ne doară. Dacă nu avem o viață din belșug, din punct de vedere spiritual, ca și slujitor, au fost momente în care mi-am pus întrebarea aceasta. Doamne, mă uit la apostoli, mă uit la cei care se rugau și Tu vindecai. Mă uit la apostoli că spuneau ce am îți dau, în numele Lui Iisus, ridică-te și umblă! Mă uit la apostol că treceau și oamenii puneau pe cei bolnavi și umbra lor trecea peste bolnavi și bolnavii se vindecau. Mă uit la promisiunile Lui Dumnezeu pentru copiii Lui, care ne spune că vom face minuni. Și mă rog ca Dumnezeu să aducă vremuri de biruință spirituală peste fiecare din noi și peste Biserica Betel. Suntem chemați astăzi să alegem să rămânem loiali lui Dumnezeu și să spunem nu compromisului. Amin.